Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабоды. Сёння панядзелак 31 траўня, у Менску 6 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Нафта са свідравіны на дне мексіканскай затокі магчыма будзе выцякаць да жніўня, заявіла галоўная дарадца прэзідэнта ЗША Барака Абамы па энергетычных пытаннях. Раней нафтавы канцэрн British Petroleum, якому належала платформа, на якой адбыўся выбух, заявіў, што аперацыя па зацэментоўванні крыніцу выцеку правалілася. Белы дом назваў выцек нафты з падводнай свідравіны ў мексіканскай затоцы найбуйнейшай экалагічнай катастрофай у гісторыі Злучаных Штатаў. У Гватэмалі расце колькасць ахвяраў урагану Агата. Па дадзеных уладаў загінулі не менш за 73 чалавекі, каля 75 тысяч былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Паведамляецца таксама, што ў суседнім Сальвадоры загінулі 9 чалавек і тысячы вымушаныя пакінуць жыллё. Трапічны ураган Агата сфармаваўся ў Ціхім акіяне ля ўзбярэжжа Гватэмалы ў мінулую суботу. Прэм'ер-міністр Йемену Алі Мухамад Магавар папярэдзіў ЗША, што не варта забіваць радыкальнага мусульманскага святара, які жыве ў Йемені. Магавар адказаў на нядаўняе рашэнне Рады нацыянальнай бяспекі ЗША аб ліквідацыі Анвара Аль-Аўлакі, які мае падвойнае грамадзянства ЗША і Йемену, і абвінавачанага ў сувязях з Аль-Каідай. Па дадзеных уладаў Йемену Аль-Аўлакі знаходзіцца на тэрыторыі гэтай краіны. Яго падазраюць у датычнасці да выбуху амерыканскага пасажырскага самалёта ў калядны дзень мінулага году. Але прэм'ер-міністр заяўляе аб недапушчальнасці парушэння суверэнітэту Йемену і правядзенні спецаперацыі на яго тэрыторыі. З Кіпру ў сектар газы учора накіравалася група судоў з 10 тысячамі тонаў у гуманітарнай дапамогі для жыхароў гэтай палестынскай тэрыторыі. Улады Ізраіля раней папярэдзілі, што караван, які суправаджаюць некалькі соцень чалавек, у тым ліку актывісты прапалестынскіх арганізацый, будзе затрыманы ў рамках блакады сектару газы, якую Ізраіль ажыццяўляе ўжо 3 гады. Ізраільскія прадстаўнікі заяўляюць, што актывістаў дэпартуюць, а гуманітарную дапамогу канфіскуюць. Пазней яна будзе, хутчэй за ўсё, дастаўлена ў сектар газы самім Ізраілем. Паўднёвая Карэя і Японія не здолелі заручыцца падтрымкай Кітаю наконт ужывання санкцый да паўночнай Карэі за яе магчымага ўдзелу ў патапленні паўднёвакарэйскага карабля «Чхонан». На трохбаковым саміце, які праходзіў на паўднёвакарэйскай выспе Чэнджу, прэм'ер-міністр КНР Вэн Дзябао зноў адмовіўся ўскласці віну за гэты інцыдэнт на КНДР. Замест гэтага ён паўтарыў аб неабходнасці ліквідаваць наступствы гэтага інцыдэнту, што стварае напружанасць у рэгіёне. Паўднёвая Карэя пры падтрымцы Японіі ЗША перадала дасье па паўночнай Карэі ў Раду бяспекі ААН, дзе пазіцыя Кітаю з'яўляецца адной з ключавых. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган, які знаходзіцца цяпер у дыпламатычным турне па краінах Лацінскай Амерыкі, адмяніў свой візіт у Аргентыну. Прычынай паслужыла адмова з боку муніцыпальных уладаў Буэнос-Айрэсу ўстанавіць планаваны помнік заснавальніку сучаснай Турэччыны Кемалю Ататюрку. Афіцыйная Анкара лічыць, што гэта справа рук варожых армянскіх колаў. Аргентына мае вялікую армянскую дыяспару. Улады Бангладеш забаранілі доступ у папулярную сацыяльную сетку Facebook, патлумачыўшы гэта тым, што ў сетцы ёсць пэўны кантэнт, які прычыняе шкоду росквіту, адзінства і кіраванню краіны. Вы слухалі навіны.